Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សភាកូរ៉េខាងត្បូងបោះឆ្នោតកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេសប្រទេសចិនក៏សម្គាល់ខួបឆ្នាំទី15នៃការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការនិងប្រកាសសាក្រមករណីលោកសំរងស៊ីនៅចុងខែធ្នូនេះអំពីរឿងសំគម្រិតខ្លាញ់ឯកសារសាធារណៈក្រោយពីសាវនការមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថារ
ឿងរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីជាច្រើននៅតុលាការនេះគឺកម្រនឹងបានយុត្តិធម៌គឺរបៀបជាគឺត្រូវបានមានការបំពានទោសឬក៏កាត់ទោសមានទោសអញ្ចឹងណា
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានយកលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងបោះឆ្នោតកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តារដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតដើម្បីកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park គុនយីសមាជិកសភា234នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការកាត់ទោសនៅក្នុងសភាដែលមាន300អាសនៈការបោះឆ្នោតនេះបានទទួលសម្លេងច្រើនលើស2/3ដែលត្រូវការនោះការដួលរលំភ្លាមៗនឹងយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Park បានកើតឡើងដោយសារការចោទប្រកាន់ការពីពេលថ្មីៗតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឥទ្ធិពលដើម្បីទទួលប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងវិមានខៀវក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានសភាឈុងសេខឿនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សះផ្សាការបែកបាក់គ្នានិងភាពវឹកវរនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដំណើរការបានដោយសាររឿងអាស្រូវនោះក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យយោធាមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើសដើមព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនផងខ្លាចក្រែងមានការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការបោះឆ្នោតកាត់ទោសនេះមានន័យថាលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park ត្រូវបាត់បង់អំណាចភ្លាមៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្វាងឃ្យូអានបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានរយៈពេល6ខែដើម្បីពិនិត្យមើលភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតកាត់ទោសនេះបើសិនជាតុលាការនេះយល់ស្របការកាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ខែបន្ទាប់មកលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park បានជួបជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសេងនៅវិមានខៀវបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាត់ទោសនោះបន្ទាប់មកលោកសេងបានថ្លែងសារមួយទៅកាន់អ្នកកាសែតដោយនិយាយថាលោកសេងទទួលស្គាល់ឆន្ទៈរបស់សភានិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់កងទ័ពអាមេរិកចំពោះការបម្រើជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដូវបុណ្យទានលោក Carter គ្រោងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការអូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដើម្បីជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាន់ខ្ពស់នានារួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani ផងក្រៅពីការប្រស័យទាក់ទងមួយចំនួនជាមួយកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Carter និងស្ដាប់មេបញ្ជាការ John Nicholson នៃបេសកកម្មអូតង់ព្រមទាំងស្ដាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការបង្កើនសន្តិសុខក្នុងប្រទេសលោក Carter ក៏នឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ពួកអាល់ខៃដានិងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរ កងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ទ័ពរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ 50,000 នាក់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចេញបញ្ជាឲ្យមានសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014មកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មន្ត្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាតួលេខនេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ VOA ថាយោធារដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ 50,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នឹងមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនយោធារដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជាលីប៊ីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេការប៉ាន់ស្មាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងស្អែកនេះជាថ្ងៃខួបទី15នៃសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថ្ងៃនោះថាជាពេលដែលខ្លួននឹងคลายជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារពិតប្រាកដដោយសារតែមេត្រាទាំងឡាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួនអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតមិនយល់ស្របទេជប៉ុននិងឥណ្ឌាប្រហែលជាមិនយល់ស្របនឹងការវាយតម្លៃនេះទេអ្នកខ្លះជឿថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចនៅទីបំផុតផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប៉ុន្តែនឹងចាត់វិធានការដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលទីផ្សាររបស់ចិនបើសិនជាចិនចង់ទទួលបាននៅឋានៈជាទីផ្សារសេរីពេញលេញនោះខួបទី15នេះកើតឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងពិភពលោកជួបប្រទះនឹងការចុះថយច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការនិងប្រកាសសាលក្រមករណីលោកសំរងស៊ីនៅចុងខែធ្នូនេះអំពីរឿងសំគំនិតខ្លែងឯកសារសាធារណៈបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានយកមកពិភាក្សាក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងបោះឆ្នោតកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជនច័ន្ទបតដែលអះអាងថាអ្នកកសែតប្រកាសជាលំអៀងតែលំអៀងទៅរកការពិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេងបានក្លាយជាសាវគន្លឹះនៃចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការ2អ្នកទៀតពីបទសំគំនិតខ្លែងឯកសារសាធារណៈដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រឆាំងគឺលោកហុងសុកហួរសារក្រមនៃសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅចុងខែធ្នូនេះប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកនោះទេលោកអ៊ិតសធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំគំនិតខ្លែងឯកសារសាធារណៈរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកកាន់ទំព័រ Facebook របស់លោក2នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខាងមុខប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការ2នាក់ទៀតឈ្មោះអឹងចុងលៀងហៅម៉ាប់និងឈ្មោះសម្បត្តិសត្យាឬសត្យាសម្បត្តិត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតខ្លែងឯកសារសាធារណៈករណីនេះជាសំណុំរឿងដែលត្រូវបំបែកចេញពីសំណុំរឿងរបស់លោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទខ្លែងឯកសារសាធារណៈលោកហុងសុកហួរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015លោកបានបង្ហោះវីដេអូដែលលោកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារមួយស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជាឯកសារក្លែងក្លាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើករណីលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការទាំង2នាក់ដោយពុំមានវត្តមានចុងចោតទាំង3នាក់នោះទេដោយពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីការអានចម្លើយសារភាពពីមុនរបស់លោកហុងសុកហួរចៅក្រមនឹងមេធាវីបានធ្វើការសាកសួរលោកហុងសុកហួរដែលជាសាក្សីតែម្នាក់គត់នៅក្នុងសវនកម្មនេះ លោកហុងសុកហួរត្រូវបានសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុដែលលោកបង្ហោះវីដេអូស្ដីពីឯកសារសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែននោះពីដំណើរការនៃការយកឯកសារនោះទៅបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាសួរពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះនេះក្រោយពីការសួរដេញដោលរយៈពេលជិត2ម៉ោងភាគីតំណាងអัยការលោកសៀងសុកបានស្នើឲ្យតុលាការរិះសាការចោទប្រកាន់អ្នកទាំង3ពីបទសំគណិតដោយលោកអាអាងថាមុនពេលបង្ហោះវីដេអូមានការកាត់តជាមុនដោយលោកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចុងចោទទាំង3ចំណែកមេធាវីទាំងពីររូបដែលតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការទាំងពីរនាក់បានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីលោកដោយអះអាងថាយោងតាមភស្តុតាងនិងសាក្សីគឺពុំមានចំណុចណាដែលដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់លោកពីបទសំគណិតនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងអัยការនិងមេធាវីលោកលៀងសំណាត់ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសបិទសវនកម្មដោយប្រកាសថាសាលក្រមនៃសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកសំសុគង្គមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីសវនកម្មថាយោងតាមភស្តុតាងនិងសាក្សីដែលមាននៅក្នុងសវនកម្មកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកពុំមានសង្ឃឹមថាសាលក្រមនៅចុងខែធ្នូនោះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកនោះទេ
ជាបបិសោតរឿងរបស់អាដាមសំស៊ីជាច្រើននៅតុលាការនេះគឺគំរាល់នឹងបានយុត្តិធម៌គឺតែវាចិត្តគឺត្រូវបានមានការផ្ដន់ទោសឬក៏កាត់ទៅអត់មានទោសអញ្ចឹងណាទោះបីជាពេលខ្លះយើងខាងក្រមមេធាវីការពារប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ហាញខុសតាំងដល់បន្ទុកឬមានខុសតាំងដល់បន្ទុកក៏ដោយក៏នៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យឬក៏មិនបានលទ្ធផលដោយការបំពេញទុករបស់មេធាវីទេ
លោកសំសុគងលើកឡើងដែរថាក្នុងសវនកម្មនេះថ្ងៃនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសួរសាក្សីគឺដូចជាការសួរជន់ចាប់ចោតទៅវិញដោយសារតែចៅក្រមបានសួរពីអង្គហេតុឬមូលហេតុនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាជាងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទសំគំនិតកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលលោកចាត់ទុករឿងក្តីប្រឆាំងនឹងរូបលោកថាជារឿងនយោបាយលោកបានហៅតុលាការថាជាតុលាការអាយ៉ងដោយចាំតែធ្វើការចោទប្រកាន់តាមបញ្ជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលចង់កម្ចាត់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីសរសេរបន្តថាឯកសារដែលលោកហុងសុកហ៊ូបានបង្ហោះនោះត្រូវបានចែកចាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយូរយារមកហើយលោកសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមដូចនេះថាតើហេតុអ្វីបានជាតុលាការអាយ៉ងនិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនទៅរករឿងអង្គការនិងក្រុមផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសដែលគេបានបង្ហោះទូទាំងពិភពលោកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅឯកសារដែលលោកហុងសុកហ៊ូទើបតែបានបង្ហោះតាមក្រោយគេនេះលោកសំរងស៊ីអះអាងទៀតថានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហុងសុកហួរបង្ហោះឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះលោកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំដដែលទើបបានលោកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយលោកពុំបានពាក់ព័ន្ធអ្វីនៅក្នុងការបង្ហោះឯកសារនេះនោះទេលោកលីសុផាន់ណាពរិរីអញ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម WhatsApp នាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការធ្វើការជំនុំជម្រះដោយពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការចេញសាលក្រមលោកបន្តថាមេធាវីការពារជន់ចប់ចោតឬជន់ចប់ចោតខ្លួនឯងតែនិយាយថាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនជានិច្ចនៅពេលតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមដូចនេះថាជន់ចប់ចោតមានសិទ្ធិប្តឹងនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការតាមនីតិវិធីហើយត្រូវជៀសវាងនៅការបកស្រាយឬអត្ថាធិប្បាយណាមួយដែលបានដាក់សម្ពាធលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបញ្ញត្តិថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចាត់ទុករឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការរបស់លោកនេះថាជារឿងនយោបាយហើយតុលាការនឹងមិនអាចផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកទាំងនោះនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីបកប្រឆាំង
បើសិនជាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកបញ្ញោបាយនឹងគាត់ត្រូវរើសគ្នាផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើជាមានការកាត់ក្តោយដោយសារការក្តោយឬតាមវិធីណាក្តោយនឹងអាចឈានដល់ការលើកលែងទោសឬក៏ដោះលែងទៀតទៅណា
លោកអំសំអាតបន្តទៀតថាលោកស្វាគមន៍ការដែលអ្នកនយោបាយងាកទៅរកការចរចាគ្នាដែលឈានដល់ការដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមួយចំនួនទោះយ៉ាងណាលោកអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បញ្ឈប់ការយកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនគណៈបកនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីនិងតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានយកមកពិភាក្សាក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចោះយកព័ត៌មានក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅសភាអាមេរិកកាំងបានរាយការណ៍មកថាការពិភាក្សានេះគឺកើតឡើងប៉ុន្មាននាទីដែលសភាអាមេរិកកាំងបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងមានសិទ្ធិដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបកគោលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Tom Lentos បានរៀបចំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះកិច្ចពិភាក្សានៅសភាអាមេរិកកាំងដែលមានសមាជិកសភានិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះគឺកើតឡើងប៉ុន្មាននាទីដែលសភាអាមេរិកកាំងបានអនុម័តច្បាប់មួយហៅថា Magnitsky Act ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងមានសិទ្ធិដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងពិភពលោកលោកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក James McGovern ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Tom Lentos និងលោក Alan Loventhal សមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Tom Lentos ដែលជាអ្នកឈានមុខម្នាក់នៅក្នុងការជំរុញច្បាប់និងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើបទអន្តរាគមអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកម្ដងម្នាក់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធទី8គឺមុនតែ2ថ្ងៃដែលពិភពលោកប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រុមតំណាងអង្គការធំធំជាច្រើនដូចជាអង្គការ Freedom House អង្គការ Human Rights Watch អង្គការ Amnesty International Reporter Without Border និងអង្គការល្បីល្បាញមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមជាវាគ្មិននិងការពិភាក្សានៅពេលនោះដែរក្រុមវាគ្មិនដែលជាតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាននិយាយស្តីងគ្នាពីបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមជំទាស់នៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការគំរាមកំហែងរងការកាប់សម្លាប់ការកម្រិតថវិកាការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោករងការចាប់ដាក់គុកគឺដើម្បីបំបត្តិសម្ដែងពួកគេតែមិនសូវមានជនដៃដល់ត្រូវនាំយកមកផ្ដន្ទាទោសទេលោក Alan Loventhal ដែលជាសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងដែលគិតគូរពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកបានថ្លែងបដិញ្ញាថានឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះ
I think we can all agree that we have a tough year ahead of us
ខ្ញុំគិតថាយើងយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាយើងនឹងឃើញឆ្នាំដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននៅពីមុខយើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅគ្រប់កន្លែងក្នុងពិភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអំពីការរីករាលដាលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមទម្រង់ជាច្រើននោះនៅឆ្នាំនេះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេមិនឃើញសញ្ញាចុះថយនៅពេលណាមួយដ៏ឆាប់ខាងមុខទេ
លោកក៏បានរៀបរាប់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងមេដឹកនាំគណបកជំទាស់ផងកាលពីថ្ងៃពុធលោក Alan Loventhal ដែលអះអាងថាបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះបានសម្ដែងការរីករាយចំពោះការលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកជំទាស់ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោម2នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកទទូចដល់មេដឹកនាំទាំងពីរដែលចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបន្តធ្វើការងាររួមគ្នានិងមិនបែកបាក់គ្នាដែលលោកថានេះគឺជារឿងសំខាន
់ Because if the opposition becomes polarized and they fight
ពីព្រោះប្រសិនបើគណៈបកជំទាស់បែកបាក់គ្នាហើយពួកគេវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនោះនឹងគ្មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងលើកទឹកចិត្តហើយយើងពិតជាមានក្តីរីករាយណាស់ដែលលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនហើយមិនរងការចោទប្រកាន់តទៅទៀតតែយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យប្រកាសប្រជាហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់គឺថាលោកកឹមសុខាត្រូវនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ី
ដោយខ្លាចថាជាល្បិចកលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងព្យាយាមប្រើល្បិចបំបែកក្រុមមេដឹកនាំជំទាស់ទាំងពីរលោកសមាជិកសភារូបនេះបានអះអាងថាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់
បានរងការចោទប្រកាន់ដោយសារការប្រឌិតរឿងត្រូវមានសាមគ្គីភាពឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនលោកក៏បាននិយាយថាការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជារឿងនឹងការសម្រេចរបស់ភាគីនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាដូចជារូបលោកនឹងបន្តនិយាយនឹងតាមដានអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនបានស្នើស្តីងគ្នាថាវិធីដែលអាចបន្ថយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាននៅក្នុងពិភពលោកគឺការដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់វិធានការខ្លាំងថែមទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងជនទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលវិធានការទាំងនោះគឺរួមទាំងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសធ្ងន់ធ្ងរនិងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរកជនដៃដល់ការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការការមិនផ្តល់ជំនួយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលរួមទាំងមន្ត្រីតុលាការដែលចូលរួមកាត់ទោសទាំងបំពានជាដើមក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពប្រឈមមុខរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិវិញក៏បានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្តល់ថវិកាគាំទ្រប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេតទៅទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវផ្តល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការគំរាមកំហែងផងដែរលោក Daniel Kalengard នាយកស្ដីទីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានការរងគ្រោះនិងការគំរាមកំហែងរហូតដល់ការសម្លាប់ជាដើម
Civil society activists face a number of challenges from
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានការគំរាមកំហែងការកាត់ថវិកាពីដៃគូបរទេសរបស់ពួកគេរងការភ័យខ្លាចដោយសារតែមានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជាប់គុក
ការថ្លែងបែបនេះគឺនៅពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ Magnitsky Act ដែលត្រូវបានសភាអាមេរិកពេញអង្គបានអនុម័តការពីម្សិលមិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការលើបុគ្គលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅពាសពេញពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការវីសាជាដើមលោកព្រំសនារាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនោះបានថ្លែងថាលោករីករាយដែលបានទទួលដំណឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក Magnitsky Act ដែលក្រុមរបស់លោកបានជំរុញផងនោះត្រូវបានសភាអនុម័តនិងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយជាច្បាប
់ដូច្នេះហើយបើ Magnitsky Score នឹងហើយចាញ់ឥឡូវហើយចាញ់ហើយឲ្យទៅប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនឹងគាត់ apply ទៅពីព្រោះលោក Obama ប្រហែលជាគាត់ដល់ពេលគាត់ចាញ់ខ្ញុំប្រហែលជាគាត់មិនធ្វើទេដូច្នេះហើយឲ្យតែប្រធានាធិបតីថ្មីហ្នឹងហើយក្រសួងការបរទេសថ្មីហ្នឹងចាប់ធ្វើពេញថឹងទៅខ្ញុំជឿថានឹងមានលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមិនខាននឹងមានសិទ្ធិនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានទទួលជោគជ័យ
លោកក៏បានបន្ថែមថាមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកជាច្រើនដែលបានបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសត្រូវពិចារណាអំពីរឿងនេះសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដោយថ្កោលទោសស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីសម្រេចនេះជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវរីឯការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតដើម្បីកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hye សមាជិកសភា234នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការកាត់ទោសនៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈ300ការបោះឆ្នោតនេះបានទទួលសំឡេងច្រើនលើស2/3ដែលត្រូវការនោះការដួលរលំភ្លាមៗនិងយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Park បានកើតឡើងដោយសារការចាប់ប្រកាន់លើកពីពេលថ្មីៗនេះតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងវិមានខៀវលោក Brian Padden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកលីសឹងជុលដែលជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មកូរ៉េបាននិយាយថា វិមានពណ៌ខៀវ Park Blue House របស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានគម្រាមកំហែងឬបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនលោកពេលស្នើសុំថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែមានការរំពឹងចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ដូចជាក្រុមឆោដែយជីសូយឈុល
លោកលីបាននិយាយថានៅពេលនោះលោកពិតជាមានការលំបាកក្នុងការបដិសេធសំណើពីវិមានប្រធានាធិបតីណាស់រដ្ឋសភាជាតិនឹងបើកសវនាការសាកសួរមេដឹកនាំមកពីក្រុមហ៊ុន Samsung, Hyundai Motor Group និងក្រុមហ៊ុនមានឥទ្ធិពលធំធំផ្សេងទៀតនៅសប្តាហ៍នេះអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលប្រធានាធិបតីរដ្ឋអាជ្ញាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងក្តីនេះបានអះអាងថាលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hye បានជាប់ទាក់ទិននឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រី Choi Soon-sil និងអ្នកជិតស្និទ្ធមួយចំនួនទៀតរបស់លោកស្រីក្នុងការបង្ខំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងធំៗឲ្យឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួនច្រើនជាង65លានដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិ2ដែលប្រើប្រាស់ការគម្រាមកំហែងការជំរះបញ្ជីពន្ធដារលោកស្រីចយក៏រងការចាប់ប្រកាន់ពីការបង្វែរថវិកាខ្លះទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់លោកស្រីហើយនឹងផ្ដល់កិច្ចសន្យាឲ្យមិត្តភ័ក្តិលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានការពារការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកស្រីដើម្បីប្រើប្រាស់ថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកីឡានិងមូលនិធិវប្បធម៌កូរ៉េដោយលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាមូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៅតែនិយាយថាលោកស្រីមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីការខំប្រឹងប្រែងរៃអង្គាសប្រាក់ទាំងនេះទេហើយក៏មិនបានដឹងពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែរដូចជាការបង្ខំការគម្រាមកំហែងយកប្រាក់ហើយនិងការប៉ុនប៉ងសោកប៉ាន់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមនុស្សនៅជុំវិញលោកស្រីបានប្រព្រឹត្តនោះក្នុងរឿងដែលមានភាពប្រហាក់ផ្អែលគ្នាទៅនឹងរឿងអាស្រូវ Watergate របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យលោក Richard Nixon ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1974សំណួរសំខាន់សំខាន់ខ្លះត្រូវបានចោទសួរប្រធានសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនៅពេលផ្ដាល់កសិនសាក់សៃនៅក្រមសម្បត្តិគឺថាតើប្រធានាធិបតីបានដឹងអ្វីខ្លះហើយនៅពេលណាដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានដឹងលោកលីជាយងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung បាននិយាយថាលោកបាននឹកឃើញពីការសន្ទនាពីរធំធំជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2015និងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016អំពីគំនិតនៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មគាំទ្រផ្ដល់ថវិកាដល់មូលនិធិសាធារណៈ
មុនាយងសុងស្ពតស៍발전을위해서
លោកបាននិយាយថាលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park បាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មគាំទ្រការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងកីឡាវានឹងក្លាយជាការល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរដូច្នេះលោកស្រីបានសុំការជួយឧបត្ថម្ភខាងសប្បុរសធម៌លោកលីក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានការអាម៉ាស់អំពីស្ថានភាពនេះហើយបានបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តទោះជាមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Samsung បាននិយាយថាលោកមិនបានស្គាល់លោកស្រីចោយស៊ុនស៊ីលដោយផ្ទាល់ក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានឲ្យប្រាក់ទៅលោកស្រីចោយចំនួនយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកមិនអាចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះដោយសារឥឡូវនេះវាជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតខាងព្រហ្មទណ្ឌបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Samsung បានផ្ទេរប្រាក់ជាង3លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកីឡាអាល្លឺម៉ង់ដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកស្រីជួយហើយនិងលោកស្រីជុងយូរ៉ាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីលោកស្រីជួយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើអំណាចហួសការបង្ខិតបង្ខំហើយនិងការប៉ុនប៉ងឆបោកអ្នកជំនួយការម្នាក់របស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប្រជុំការចាត់ប្រកាន់ប្រហាក់ផាយគ្នានេះដែរហើយអ្នកជំនួយការម្នាក់ទៀតបានរងការចាត់ប្រកាន់ពីការទម្លាយការសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យលោកស្រីចយដែលគ្មានទូនីតិផ្លូវការឬគ្មានការឆែកឆេរសន្តិសុខប្រវត្តិរូបគ្មានមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកូរ៉េណាបានផ្ដល់កសិនសាក់សីការពីថ្ងៃអង្គារនិយាយថាលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងទេហើយក៏គ្មានក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មណាមួយនៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មចំនួន53ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យមូលនិធិបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើខុសនៅក្នុងរឿងក្តីនេះដែរលោកសនគីយ៉ុងសិកប្រធានក្រុម CG ដែលជាក្រុមហ៊ុនកំសាន្តបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនួយការកម្ពុជាម្នាក់របស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកាលពីអតីតកាលបានសុំឲ្យលោករកមនុស្សមកជំនួសលោកស្រីលីមីគីយ៉ុងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលោកសនបាននិយាយទៀតថាលោកបានលឺវិមានខៀវប្រធានាធិបតីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន CJ Group ជួលលោកចាអឿនតិចដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីចយដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានច្រានចោលការស្នើនេះ លោកចាជានាយកផលិតតន្ត្រីវីដេអូដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបង្ខំនិងការលួចបន្លំប្រាក់ដោយការសហការជាមួយលោកស្រីចយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធក្រុមហ៊ុនឲ្យផ្ដល់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃច្រើនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ពួកគេយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំគណៈបកសេនីរូថាលោកស្រីនឹងសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាត់ទោសលោកស្រីនៅសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗនឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយទៅតាមការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេមានការទុះទាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាចស្នើសុំលាចេញពីតំណែងនៅខែមេសាដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាចពន្យាដំណើរការបោះឆ្នោតកាត់ទោសប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោកស្រីស្នើសុំលាចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីក្រោយពីសភារៀបចំឲ្យមានអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចប្រកបដោយរបៀបរៀបរយនិងស្ថិរភាពមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសំខាន់ៗ3បានច្រានចោលសំណើណាមួយដើម្បីបន្តពេលវេលានៃការកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីបាតកោជាច្រើនបានប្រកាសប្រឆាំងគណៈបកសេនូរូក្នុងអំឡុងពេលនៃបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដ៏ធំមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅទូទាំងប្រទេសមានការចងអល់បង្ហាញថាសមាជិកសភាជិត40នាក់របស់គណៈបកកាន់អំណាចនឹងគាំទ្រដំណើរការកាត់ទោសនេះការគាំទ្រនេះនឹងមានចំនួនភាគច្រើនលើសពី2ភាគ3ដែលជាសក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យវិធានការនោះទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកជុនច័ន្ទបតដែលអះអាងថាអ្នកកសែតប្រកាសជាលំអៀងតែលំអៀងទៅរកការពិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេងបានក្លាយជាសាវគន្លឹះនៃចំនួនអតិបតីភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅទៀតនេះលោកពុករិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការតាក់ទងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបង្ហាញនៅសញ្ញាជឿនលឿនទៅមុខលោកស្រី Clinton ព្រមមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃព័ត៌មានคล้ายៗយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump ចាយតិចជាងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកពុជរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាការតាក់ទងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងមួយនោះកំពុងបង្ហាញនៅការងាកទៅរកភាពប្រក្រតីវិញហើយក្រោយពីមានវិបត្តិមួយកាលពីខែកញ្ញានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកការគាំទ្រខាងវិស័យយោធាហើយបាននិយាយអំពីការបែកខ្លួនចេញពីការតាក់ទងគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានសាទរលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយនៅខែនេះចំពោះយុទ្ធនាការដ៏សាហាវរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យលោក Duterte ដែលទើបឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាខឹងក្រេវក្រោធដោយបានរិះគន់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដោយមានការសង្ស័យថាមានការសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានការជំនុំជម្រះទោសលោក Trump ថែមទាំងបានអញ្ជើញលោក Duterte ឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានផងដែលជាផ្នែកមួយនៃការអញ្ជើញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីរួមមានទាំងប្រទេសជប៉ុនផងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្រមានការពីថ្ងៃប្រហ័សអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរីកសាយភាយនៃដំណឹងคล้ายៗក្រោយពេលមានរឿងរ៉ាវមិនពិតមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះវាច្បាស់ណាស់ដែលថាព័ត៌មានคล้ายៗអាចមានឥទ្ធិពលអាចមានផលវិបាកដល់ពិភពលោកនេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Clinton ថ្លែងទៅកាន់អតីតសមាជិកសភានិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននៅវិមានសភា Capitol កន្លែងដែលលោកស្រីចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ប្រធានក្រុមសម្លេងភៀតតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Harry Reid លោកស្រីសម្ដៅទៅអ្វីដែលគេហៅថាឧបទ្ទហេតុ Pizza Gate នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយរន្ធត់ បរិះម្នាក់ជឿព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលថាលោកសីឃ្លីនតិននិងជំនួយការរបស់លោកសីបើកសេវាកម្មកុមារដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទនៅក្នុងហាងភីហ្សាមួយនៅក្នុងស្រុកហើយបរិះនោះបានចូលទៅក្នុងហាងនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានប្រើកំភ្លើងបាញ់រះនៅទីនោះប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសលោក Andrew Pastor ដែលជាអ្នកជំនួញដ៏មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាមេធាវីនិងជាអ្នកបរិច្ចាគដល់យុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងរង់ចាំការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាលោក Pastor ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន CKE Restaurant Holdings ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Carl's Jr. និងក្រុមហ៊ុន Hardee's Fast Food និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងកាងារបេសកកម្មរបស់ក្រសួងគឺជំរុញលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍសុខមាលភាពនៃអ្នករកប្រាក់ឈ្នួលអ្នកស្វែងរកការងារនិងអ្នកចូលនិវត្តន៍នៅអាមេរិកកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារជំរុញឱកាសការងារនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតអ្នករិះគន់និយាយថាយោបល់ជាសាធារណៈរបស់លោក Pastor ជាញឹកញាប់មិនស្របជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ក្រសួងការងារទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន $66,000,000នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះបើយោងតាមឯកសារដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាលោក Trump បានចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន$94,000,000ខណៈពេលដែលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកសី Clinton ដែលមានមូលនិធិច្រើនជាងលោក Trump នោះបានចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន$132,000,000
សារព័ត៌មានខ្មែរម្នាក់គឺលោកជុនច័ន្ទបុតដែលទទួលបានពានរង្វាន់ David Burke សម្រាប់ឆ្នាំ2016កាលពីពេលថ្មីៗនេះលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានប្រកាសជាលំអៀងនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់លោកការលំអៀងនោះគឺជាការលំអៀងទៅរកការពិតលោកសាយមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកជុនច័ន្ទបុតដែលជានាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកផ្សាយជាភាសាខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីការទទួលបានជ័យលាភីសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្លាហាននិងទៀងត្រង់ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការផ្សាយជាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ BBC សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុតបាទ
បាទជម្រាបសួរមនីបាទសុខសប្បាយ
បាទសុខសប្បាយអរគុណលោកជុនច័ន្ទបុតសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទហើយជាដំបូងសូមអបអរសាទរលោកផងចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់ David Burke Award ដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទអរគុណហើយអរគុណលោកមនីដែលបានឆ្លៀតឱកាសមកចូលរួមក្នុងពិធីទទួល David Burke Award នេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនបាទ
បាទដំបូងលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើពានរង្វាន់នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់បាទ
បាទពានរង្វាន់នេះចំពោះខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយពេលដែលខ្ញុំបានទទួលអវ៉ាដនឹងអញ្ចឹងគឺវាជាការបញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរនេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ទេការពិតអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននឹងគឺមកពីមានការជួយគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នអាស៊ីសេរីផ្ទាល់ពីសហការីទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយឲ្យយើងបានសម្រាប់ការងារនេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ពួកយើងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើមានការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាអ្នកកសែតដែលគេវាយតម្លៃចំពោះការងាររបស់យើង
បាទដោយលោកបច្ចៈប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលរង្វាន់និងប្រគល់រង្វាន់នឹងដែរនៅក្នុងពិធីហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាលោកប្រកាន់ជំហរត្រូវតែប្រកាន់ជំហរក្នុងនាមជាអ្នកកសែតហើយជំហររបស់លោកនឹងគឺថាលំអៀងដែរប៉ុន្តែលំអៀងទៅរកការពិតលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងចំណុចនេះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរាប់ថាជាយើងធ្វើកសែតនោះគឺការពិតនឹងយើងច្រើនតែធ្វើពុតខ្លួនឯងច្រើនតែប ប្រឡំខ្លួនឯងថាយើងធ្វើនេះគឺថាយើងមិនមានចំហទេការដែលយើងធ្វើកសែតនេះមិនមានចំហទេការដែលយើងធ្វើកសែតនេះគឺថាអព្យាក្រឹតអីជាដើមប៉ុន្តែការពិតនឹងធ្វើអីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប្រកាន់ចំហណាមួយឲ្យជាក់លាក់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាន់ចំហកន្លងមកនេះគឺថាខ្ញុំហ៊ានចូលហ៊ានតតាំងចំពោះអ្វីដែលជាការពង្រៀងពង្រែងដានការខំព្យាយាមលក្ខការខំព្យាយាមពង្រៀងពង្រែងដានការពុតអីទាំងឡាយដូច្នេះជំហរដែលខ្ញុំប្រកាន់យកនេះគឺថាមិនលំអៀងទៅខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងលំអៀងទៅខាងការពុតហើយដើម្បីលំអៀងទៅខាងការពុតនឹងបានគឺត្រូវតែយើងមានជំហរមួយគឺថាយើងប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលជាការមិនពិតអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំលំអៀងងាកទៅខាងការពុតនឹងឯងបាទ
បាទមានការលើកឡើងមួយចំនួនកន្លងមកដែរតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកច័ន្ទបុតបានធ្វើមកហ្នឹងគឺថាមតិខ្លះលើកឡើងថាលោកហាក់ដូចជាលំអៀងដែរប៉ុន្តែមិនលំអៀងទៅរកការពិតទេលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីទៅវិញលោកចង់បកស្រាយពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងយ៉ាងម៉េចបានបាទ
បាទអានឹងខ្ញុំឮតែញយនឹងឯងហើយការពិតនឹងខាងខ្ញុំបុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក៏គេថាលំអៀងទៅខាងគណៈបពប្រឆាំងស្ថាប័នអាស៊ីសេរីនឹងក៏គេថាលំអៀងរួមទាំង VOA ផងនឹងការពិតយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះមិនមាននានាការឯណានឹងធ្វើការដើម្បីលំអៀងទៅគណៈបពប្រឆាំងដើម្បីក្រែងលោកគណៈបពប្រឆាំងបុគ្គលអំណាចឲ្យបុគ្គលធននីតិឲ្យអីចឹងណាមានទេមនីខ្លួនឯងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាដើម្បីប្រយោជន៍ព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែប្រកាសតែពេលខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកដែលផ្ដល់មតិផ្ដល់យោបល់មកនៅលើ Facebook ក៏ដោយនៅលើកន្លែងដទៃក៏ដោយស្រឡាញ់ណាលោកច័ន្ទបុត្រក៏ប៉ុន្តែជួនកាលឃើញលោកលំអៀងទៅខាងគណៈបពប្រឆាំងហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកដែលបាននិយាយអញ្ចឹងមកគឺថាជួយទាញខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំបានមើលឃើញពីចម្ពោះហើយខ្ញុំងាកមើលខ្លួនឯងរាល់ដងតើយើងដែលគេចោទថាលំអៀងទៅខាងគណៈបពប្រឆាំងនោះតើយើងបានធ្វើអីខ្លះចំណុចខ្លះគេបានចោទថាខ្ញុំលំអៀងទៅខាងគណៈបពប្រឆាំងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលគេលើកមកហ្នឹងគឺថាបដិលសម្លេងឲ្យគណៈបពប្រឆាំងច្រើននឹងទី1ការពិតអស៊ីសេរីអញ្ចឹងមែនពីព្រោះថាតួនាទីរបស់យើងគឺផ្ដល់សម្លេងទៅឲ្យអ្នកដែលអត់មានសម្លេងដូច្នេះការដែលឲ្យសម្លេងទៅអ្នកដែលអត់មានសម្លេងហ្នឹងហើយគាត់ដែលអត់មានសម្លេងឲ្យសម្លេងគាត់ច្រើនទៅក៏មើលទៅឃើញលំអៀងទៅផ្នែកនឹងមួយហើយពីព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនសូវឮសោះនៅក្នុងអាស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍យើងគឺមិនលំអៀងទេយើងតែងតែចង់បានសម្លេងពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកប៉ុន្តែជួនកាលលោកខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ត្រូវការមកបកស្រាយអីខាងយើងនឹងដែរទី1គាត់អត់ត្រូវការបកស្រាយទី2ទៀតជួនកាលគាត់ត្រូវការមានការអនុញ្ញាតពីលំដាប់ឋានៈរបស់គាត់នឹងច្រើនណាស់ទម្រាំនឹងអាចអនុញ្ញាតបានអ្នកខ្លះចង់មកដែរលោកក៏ប៉ុន្តែត្រូវសរសេរសម្បត្តិតាមនេះអញ្ចឹងទៅជួនកាលយើងអ្នកកសែតលោកមនីដឹងហើយយើងអត់ដាច់មានពេលវេលាចាំយូរទេអាហ្នឹងដែលគេចោទលំអៀងទី1លំអៀងទី2ទៀតគេចោទថានៅពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសនៅពេលដែលខ្ញុំសួរបើសួរខាងគណៈបកប្រឆាំងយើងទន់ល្មើយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលសួរខាងរដ្ឋាភិបាលវិញរៀងជាន់ខ្លាំងបន្តិចការពិតអាចថាអញ្ចឹងបានដែរពីព្រោះអីពីព្រោះថាយើងជាអ្នកកសែតនៅពេលដែលយើងសួរហើយគេមិនឆ្លើយសួរសំណួរទី1គេមិនឆ្លើយយើងត្រូវសួរសំណួរទី2យើងត្រូវសួរសំណួរទី3ដើម្បីឲ្យគាត់បានឆ្លើយមកអ្វីដែលជាសំណួររបស់យើងពីខាងគណៈបកប្រឆាំងជួនកាលគាត់ឆ្លើយសួរព្រៀមគាត់ឆ្លើយព្រៀមដូច្នេះអត់ចាំបាច់សួរជាន់ទី1ទី2ទី3ឲ្យតទៅទេពីខាងគណៈបករដ្ឋាភិបាលគឺយើងតែងតែសួរបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយប្រហែលជារឿងអស់ហ្នឹងឯងការដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេមានមតិនៅលើ Facebook នៅលើបណ្ដាញសង្គមអីខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺប្រហែលជាមកពីរឿងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាគោលការណ៍របស់អាស៊ីសេរីយើងមិនលំអៀងទៅខាងគណៈបកណាទាំងអស់
បាទលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយថាលោកមិនលំអៀងទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាឲ្យសម្លេងទៅអ្នកដែលមិនមានសម្លេងអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យមានការរិះគន់និងការចោទប្រកាន់ថាលោករួមទាំងស្ថាប័នអាស៊ីសេរីនឹងលំអៀងសម្រាប់លោកជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រកាន់វិជ្ជាជីវៈហើយធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាតើភាពថាមិនលំអៀងហ្នឹងយើងត្រូវតែរាយការណ៍ឧទាហរណ៍ថាពីរភាគីយើងត្រូវតែផ្ដល់សម្លេង50-50ដល់ភាគីទាំងពីរបានយើងអត់លំអៀងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកច័ន្ទបតបាទ
ការពិតការដែលនៅក្នុងកសែតការដែលគ្រាន់តែថាបានសម្លេងពាក់កណ្ដាលម្នាក់នឹងហើយថារាប់ថាអត់លំអៀងនោះមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងទេលោក ជាពិសេសសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រិយមិត្តរបស់ VOA នេះមិនប្រកាសថាមានភាគីម្ខាងចោទហើយហើយភាគីម្ខាងទៀតឆ្លើយមានតុល្យភាពនៅក្នុងព័ត៌មានរាប់ថាអត់លំអៀងនឹងទេអានឹងគ្រាន់តែថាមានតុល្យភាពក្នុងការផ្ដល់សម្លេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអាសាច់រឿងនោះវាមិនអាចរាប់ថាអត់លំអៀងនឹងបានទេភាគីកចោតភាគីខ100 100យ៉ាងទៅស្របគ្រាន់តែបានប្រាប់សួរទៅភាគីខដើម្បីឲ្យភាគីខឆ្លើយដោះសារមកវិញរាប់ថាអត់លំអៀងនឹងមិនត្រូវការដែលយើងប្រកាន់ជំនឿថាមិនលំអៀងនឹងគឺយើងបែកទៅលើការពិតបែកទៅលើ fact បែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ការពិតពីព្រោះការពិតឬជាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនអាចលំអៀងបានទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងឃើញទឹកមាននៅកន្លះកែវហើយបើយើងចង្អុលប្រាប់ថានេះគឺទឹកមាននៅកន្លះកែវដូច្នេះបើទុកតែអត់មានភាគីកភាគីខមកចូលរួមក៏ដោយចុះអ្វីដែលយើងនិយាយជាការពិតនឹងទឹកវាមាននៅកន្លះកែវយើងឃើញទាំងអស់គ្នាយើងមានរូបថតទាំងអស់គ្នាឃើញតែទឹកនឹងមានកន្លះកែវអញ្ចឹងហើយដូច្នេះអានឹងអត់ចាំបាច់មានភាគីកភាគីខចោតឆ្លើយអីមកទេពីព្រោះអានឹងគឺវាជាការពិតទៅហើយវាអត់លំអៀងទេនៅពេលហ្នឹងគឺថាអត់មានអ្នកប្រកែកបានទេក៏ប៉ុន្តែ្វ្វីត្បិតតែរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតក៏ដោយចុះឧបមាថាយើងឃើញអំពើពុករលួយណាមួយយើងឃើញការបណ្តេញមនុស្សដោយបខំណាមួយយើងរាយការណ៍តែព័ត៌មានពិតនឹងក៏ដោយចុះភាគីម្ខាងទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលបានបណ្តេញមនុស្សចេញពីផ្ទះសបាយដោយបខំគេអាចចោទយើងថាលំអៀងបាននេះជាសេរីភាពក្នុងការចោទគឺជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងរាយការណ៍តែព្រឹត្តិការណ៍ពិតទេបើទុកតែលោកមិនបានបង្ហាញសម្លេងក៏ដោយចុះព័ត៌មាននឹងគឺវាមានមូលដ្ឋានទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ពិតជាក់ស្ដែងរួចទៅហើយ
បាទចុងក្រោយលោកច័ន្ទបុតផ្ដល់យោបល់ឬក៏អនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដល់សហសេវកជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយអាចឈានទៅដល់ការទទួលបានពានរង្វាន់ដូចជាលោកដែរនៅពេលខាងមុខនោះបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនជាជំហររបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បានជម្រាបចឹងខ្ញុំប្រកាន់ជំហរមួយស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំបានធ្វើការរាល់ថ្ងៃដោយបានទទួលប្រាក់ខែឬអ្វីដែលគេគ្រប់គ្នាធ្វើរាល់តែថ្ងៃដែរតែអត់បានប្រាក់ខែពជាពរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ដែលជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលជួយចែកចាយព័ត៌មានមិនមានការជួយគ្រប់គ្រងពីខាងស្ថាប័នដូចខ្ញុំផងមិនមានអ្នកណាឲ្យលុយផងគាត់នៅតែមានភាពក្លាហានមួយក្នុងការជួយចែកចាយព័ត៌មានដូច្នេះជាអ្នកកសែតខ្ញុំគិតថាគួរតែប្រកាន់ជំហរបែបហ្នឹងហ៊ានប្រកាន់ជំហរមួយដែលស្មោះត្រង់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់នឹងការងាររបស់ខ្លួនឯងយូរឆាប់គង់តែមានការទទួលស្គាល់បើមិនមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នធំធំក៏មានតែការទទួលស្គាល់ពីអ្នកស្ដាប់នៅពេលហ្នឹងគាត់នឹងពេញចិត្តគាត់នឹងស្រឡាញ់យើងហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សស្រឡាញ់នៅពេលដែលមានមនុស្សគ្រប់គ្រងនៅពេលហ្នឹងក៏ការផ្ដល់ទឹកចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏មានការទទួលស្គាល់ពីក្នុងស្រុកទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទៅហើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជុនច័ន្ទបុតសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA ជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុតនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកផ្សាយភាសាជាភាសាខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington អំពីការទទួលបានជ័យលាភីសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្លាហាននិងទៀងត្រង់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានចំនួនអះអាងដណ្ដើមយកសម្បត្តិចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសណាមួយបានទាញយកប្រេងឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលលាតសន្ធឹងពីប្រទេសតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីបើទោះបីជាមានការរំពឹងទុកតាំងពីឆ្នាំ1970នោះក៏ដោយលោក Ralph Channing រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគដែលតាមដានចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលើកឡើងថាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពគឺជាហេតុផលចម្បងដែលប្រទេសនានារុករកប្រេងនិងឧស្ម័ន ប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមធ្វើការរុករករ៉ែដោយខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានទទួលយកការដេញថ្លៃរុករកប្រេងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវឯកទេសខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៃកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថា
Saudi Arabia is not Iraq, it's not the Middle East. The primary purpose is for the climate.
សមាជិកខាងត្បូងមិនមែនជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមែនជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងមិនមែនជាតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះទេគោលបំណងសំខាន់នៃការទៀមទានដើម្បីឲ្យខ្លាចជាម្ចាស់តំបន់នោះគឺមិនមែនដោយសារតែពួកគេចង់ចូលយកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់នេះនោះទេការអភិវឌ្ឍធនធានហ៊ីដ្រូកាបោននៅក្នុងសមាជិកខាងត្បូងនឹងខ្លាចជាវិធីមួយដើម្បីកំណត់ដែនបូរណភាពទឹកដី
យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាការរុករកប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលធ្វើឡើងកាលពីខែតុលានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើការរុករកប្រេងរួមគ្នាកិច្ចពិភាក្សានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការកសាងឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានអាប់អួរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលនាវានៃភាគីទាំងពីរបានជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅឯតំបន់ Scarborough Shoal នៅភាគខាងលិចនៃកោះ Luzon សម្រាប់ភាគីតៃវ៉ាន់វិញដែលបានទាមទារផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ខ្លួនដែរនោះអតីតប្រធានាធិបតីក៏បានស្នើឲ្យមានការរុករកធនធានរួមគ្នាជាមួយនឹងគូប្រជែងទាមទារនានាផងដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននេះបានបង្ហាញសញ្ញានៃការត្រួតត្រាលើមួយផ្នែកនៃសមុទ្រមួយដែលត្រូវបានខួងរករ៉ែនេះបយងតាមក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានថ្លែងដោយផ្អែកទៅលើចំនួនជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនរកឃើញឧស្ម័ននៅកោះផាឡាវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1976ប្រទេសចិនបានប្តឹងនិងបានធ្វើឲ្យគម្រោងនេះជាប់គាំងការដាក់ទីតាំងស្ថានីយ៍ខួងប្រេងនៅឈូងសមុទ្រមួយរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2014បាននាំឲ្យមានទបតិវៈហេតុទូកបុកជាមួយនឹងទូកពីប្រទេសវៀតណាមនិងបានបណ្តាលឲ្យផ្ទុះឡើងនូវកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិនដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវៀតណាមបានតវ៉ាជាផ្លូវការទៅលើការដ្ឋានខួងឧស្ម័នរបស់ចិនមួយទៀតកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016នេះលោក Baker បានថ្លែងថាការរុករករ៉ែរួមគ្នានឹងបញ្ជាក់អំពីសមតិអធិបតេយ្យភាពមួយលោក Carl Baker នាយកកម្មវិធីវេទិកា Pacific នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu បានថ្លែងថា
There's probably very little incentive for countries to actually go in and try to do this
ប្រហែលជាមានការលើកទឹកចិត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រទេសទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអាចធ្វើការរួមគ្នានិងព្យាយាមរុករករ៉ែពីព្រោះវាលំបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះព្រមព្រៀងគ្នាបានដោយសារតែវាតម្រូវឲ្យមានការទទួលស្គាល់សិទ្ធិក្នុងការទាញយកធនធានទាំងនោះដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវបោះបង់ចោលអធិបតេយ្យភាពមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសចិននេះការធ្វើបែបនេះគឺជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមវិញពួកគេបានមើលឃើញថាការធ្វើបែបនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកផងដែរ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមរុករកប្រេងនៅភាគខាងលិចនៃកោះប៉ាឡាវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់រីតបេងកាលពីជាង40ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ1984ក្រុមហ៊ុនហ្វីលីពីនមួយបានរកឃើញកន្លែងដែលមានប្រេងនៅតំបន់ដូចគ្នាហើយវាផ្ដល់ប្រេងចំនួន 15% នៃការប្រើប្រាស់ប្រេងប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US Energy Information Agency បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រេងប្រមាណ 11,000 លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិប្រមាណ 5 កណ្ដកសញ្ញា 3 លានលានម៉ែត្រគីបនៅបាតសមុទ្រភាគច្រើននៃរ៉ែទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមិនមានចំនួនលោក Baker បានឲ្យដឹងទៀតថាភាគច្រើននៃធម្មពលដែលមានសក្តានុពលនោះមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US Energy Information Agency បានប៉ាន់ប្រមាណទៀតថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានប្រេងប្រមាណ 268,000 លានបារ៉ែលហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានប្រមាណ 144,000 លានបារ៉ែលប្រទេសរុស្ស៊ីនាំមកគេនៅក្នុងពិភពលោកផ្នែកឧស្ម័នធម្មជាតិគឺមានប្រមាណជាង140លានលានម៉ែត្រគីបក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនិងការចំណាយក្នុងការទាញយករ៉ែប្រេងឥន្ធនៈពីក្រោមបាតសមុទ្រគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការនាំចេញពីការរកឃើញនៅបាតសមុទ្រមានកំណត់លោកអូវីសុនគ្រូបង្រៀនជំនាញខាងសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Singapore Nanyang University បានថ្លែងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសទាមទារភាពជាដែនសមុទ្រទាំងនោះគឺជាប្រទេសដែលមានឥន្ធនៈផូស៊ីលច្រើនបំផុតរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងត្រូវបានគេរុករករ៉ែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រេងប្រមាណ 5,000 លានបារ៉ែលនិងមានឧស្ម័នធម្មជាតិប្រមាណជាង 2,000 លានលានម៉ែត្រគីបលោកអូបានបន្ថែមថា
cover new sources of oil and gas you will still have to spend a lot on
បើទោះបីជាអ្នករកឃើញប្រភពថ្មីនៃប្រេងនិងឧស្ម័នអ្នកនឹងនៅតែត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅលើឧបករណ៍និងធនធានផ្សេងទៀតដើម្បីរករ៉ែទាំងនោះដូច្នេះបញ្ហាបន្ទាន់នាពេលនេះគឺការទាមទារឲ្យរកប្រភពថ្មីនៃប្រេងនិងឧស្ម័នទៅវិញទេហើយខ្ញុំគិតថាប្រភពថ្មីនោះមិនមានច្រើនទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអឡូណេនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុករិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណអ្នកស្រីបេចិនដារដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតដើម្បីកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគុនហ៊ីសមាជិកសភា234នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការកាត់ទោសនៅក្នុងសភាដែលមាន300អាសនៈការបោះឆ្នោតនេះបានទទួលសំឡេងច្រើនលើសពីភាគ3ដែលត្រូវការនោះការដួលរលំភ្លាមៗនឹងយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគបានកើតឡើងដោយសារការចោទប្រកាន់ការពីពេលថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឥទ្ធិពលដើម្បីទទួលប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងវិមានខៀវក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានសភាឈុងសេខ្យុនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សះផ្សាការបែកបាក់គ្នានិងភាពវឹកវរនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាំងដំណើរដោយសាររឿងអាស្រូវនេះការបោះឆ្នោតកាត់ទោសនេះមានន័យថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាគត្រូវបាត់បង់អំណាចភ្លាមៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hwang Kyo-an បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់កងទ័ពអាមេរិកចំពោះការបម្រើជាតិរបស់ពួកគេនៅរដូវបុណ្យទានលោក Carter គ្រោងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ OTAN និងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដើម្បីជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាន់ខ្ពស់នានារួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani ផងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងស្អែកនេះជាខួបទី15នៃសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថ្ងៃនោះថាជាពេលដែលខ្លួននឹងក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារពិតប្រាកដដោយសារតែមេត្រាទាំងឡាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួនអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតមិនយល់ស្របទេជប៉ុននិងឥណ្ឌាប្រហែលជាមិនយល់ស្របនឹងការវាយតម្លៃនេះទេអ្នកខ្លះជឿថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចនៅទីបំផុតផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប៉ុន្តែនឹងຈັດវិធានការដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលទីផ្សាររបស់ចិនបើសិនជាចិនចង់ទទួលបាននៅឋានៈជាទីផ្សារសេរីពេញលេញនោះខួបទី15នេះកើតឡើងចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកជួបប្រទះនឹងការចុះថយច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំអ្នកវិភាគជាច្រើនជឿជាក់ថាចិនពិតជាផ្ដល់ជំនួយដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលរត់កាន់កាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយតម្លៃហើយយកទំនិញរបស់ខ្លួនទៅចាក់លក់នៅពាសពេញពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនយល់ស្របនឹងទស្សនៈនេះហើយជជែកថាក្រុមហ៊ុនចិនដំណើរការដោយសេរីគ្មានការគ្រប់គ្រងអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលទាល់តែសោះលោកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្រមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរីកសាយភាយនៃដំណឹងខ្លែងខ្លាយក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវមិនពិតមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាឧបទ្ទវហេតុ Pizza Gate នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយរន្ធត់ប្រុសម្នាក់ជឿលើព័ត៌មានคล้ายៗថាលោកស្រី Clinton និងជំនួយការរបស់លោកស្រីបើកសេវាកម្មបម្រើផ្លូវភេទកុមារនៅហាង Pizza មួយហើយក៏បានប្រើកំភ្លើងបាញ់រះនៅទីនោះប៉ុន្តែគ្មាននរណារងរបួសទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vnews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.